Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Nisim kështu edicionin e orës 16 të Radios Evropa e Lirë, ndërsa ju po dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me juve në vazhdim nga Praga, unë Flandra Syla Beqiri dhe Valona Tela. Këta janë titujt kryesor. Pantiqe Ivanovic në garën për Mitrovicën Veriore. Balotazhi nuk pritet të përmbys rezultatet e rrethit të parë. Këshilli i Sigurimit i OKB-s diskuton sot për Kosovën. Mungesa e sigurisë në vendin e punës sjell 17 vdekje gjatë këtij viti. Nga bota 23 të vrarë nga sulmi në ambasadën e Iranit në Beirut. Parlamenti Evropian miraton buxhetin 7-vjeçar të BE-s. Fillimisht bloku i lajmeve nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe e parashtresa ka pranuar pjesërisht ankesën e iniciativës qytetare të Oliver Ivanovicit, Dega në Zveçan, për shkelje të supozuar të ligjit për zgjedhjet lokale, e cila ka ndikuar në rregullsinë e zgjedhjeve të drejtën e qytetarëve për pjesëmarrje dhe në rezultatin final. Bazuar në vendimin e panelit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është urdhëruar që të përsërisë votimin në tre vend votime në të cilat janë të regjistruar 2822 votues. KQZ pritet të marrë vendimin gjatë ditës. Rivotimi i pjesëshëm i raundit të parë për zgjedhjet lokale në Mitrovicën Veriore është administruar në mënyrë efikase me disa mangësi procedurale. Institucionet përgjegjëse për sigurinë kanë arritur të sigurojnë parakushte të sigurta dhe të qeta që votuesit të shprehin të drejtën e tyre për të votuar në mënyrë të lirë dhe paqësore. Këto konstatime kanë nxjerrë misionin ndërkombëtar i Rrjetit Evropian për Monitorimin e Zgjedhjeve ENEMO, bazuar në raportet e marra nga vëzhguesit. Votimi familjar ka mbetur akoma një sfidë në shumë vend votime, ka vlerësuar ENEMO. Dy shpërtime jashtë ambasadës e Iranit në Beirut kanë vrarë së paku 23 njerëz dhe kanë plagosur 10 të tjerë. Ambasadori i Iranit në Liban ka shpëtuar i palënduar. Raportohet se atasheu i tij i kulturës Ibrahim Ansari është vrarë. Ambasada ndodhet në një pjesë të kryeqytetit libanez, e cila është strehe lëvizjes shiite të Hezbollahut. Një grup i lidhur me Al-Qaidën, i njohur si Brigadat e Abdullah Azamit, ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Në media ka raporte kundërthënëse për statusin e një marrëveshje e kyçe të sigurisë, e cila do të qeverisë statusin e trupave amerikane në Afganistan pas tërheqjes së forcave të huaja në fund të vitit 2014. Agjencia AP citon burime të Kongresit të kenë thënë se kompromisi është arritur për dy çështje kyçe: që forcat amerikane të lirohen nga gjykimet në gjykatat afgane dhe që trupat amerikane të mos hyjnë në shtëpitë afgane. Media të tjera perëndimore citojnë burime të afërta me presidentin afgan Hamid Karzai, të kenë thënë se ato kundërshtojnë fuqishëm dispozitën që lejon ushtarët të hynë në shtëpitë afgane. Një gjykat në Shën Petersburgu ka dhënë lirim me kushte dhe 7 aktivistëve të Greenpeace. Shtetasit e Brazilit, Zelandës Re, Argentinës, Polonis, Italis dhe Kanadas do të lirohen pas pagesës prej 2 milion rublash prej se cilin prej tyre. Të hënën gjykata ka liruar me kushte dhe 3 shtetas rus. Autoritetet ruse kanë arrestuar në shtator 30 aktivistë të organizatës Greenpeace, të cilët kanë protestuar kundër shpimit për naftë në det të hapur. Kundër tyre janë ngritur akuzat për huliganizëm. Parlamenti Evropian i ka dhënë miratimin përfundimtar buxhetit 7-vjeçar të Bashkimit Evropian. Buxheti prej 960 miliard eurosh për periudhën 2014-2020 shkurton shpenzime reale për herë të parë në historinë e bllokut 28 anëtarësh. Buxheti është miratuar sot pas më shumë se 2 vjet negociatash. Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik ka thënë se ekonomia globale do të zgjerohet gjatë 2 vjetëve të ardhshëm, por me një ritëm më të ngadalshëm se sa pritej. Në parashikimin gjysmë vjetor të publikuar të martën, kjo organizat ka thënë se ekonomia globale do të rritet këtë vit për 2.7% dhe vitin e ardhshëm për 3.7%. Në muajin maj, ajo ka parashikuar rritje prej 3.1% përkatësisht 4%. Franca dhe Ukraina luajnë sot një ndeshje futbolli në Paris, e cila mund të ketë rezultate historike nëse Franca humb. Franca duhet të fitojë kundër Ukrainës për të shmangur mos pjesëmarrje në Kupën e Botës për herë të parë në 20 vjet. Franca ka humbur të premtën në Ukrainë me një diferencë prej 2 golash. të dyja palët kanë pranuar se ndeshja e sotme do të jetë e vështirë. Dhe në blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shpalosim tani materialet e sotme. Përsëritja e zgjedhjeve në tri qendra votimi në Mitrovicën Veriore ka sjellë si rezultat garën e balotazhit për kryetar të kësaj komune ndërmjet kandidatëve Kërsimir Pantiç dhe Oliver Ivanović. Me gjithë vërejtjet në proces, kandidatët serb shprehen të kënaqur që Mitrovica Veriore nuk do të udhëhiqet nga një shqiptar, ndërkaq në garën mestyre secili pretendon të jetë kryetari i parë i kësaj komune që do të formohet pas zgjedhjeve lokale. Dëgjojmë Ziadin Gashin.
Në bazë të rezultateve të zgjedhjeve që pasuan edhe përsëritjen e votimeve në tri qendra, në garën e balotazhit për kryetarin e parë të Mitrovicës së Veriut do të jenë kandidati iniciativës qytetare serbe e njohur edhe si lista serbe Kërsimir Pantiç dhe ai i iniciativës qytetare SDP Oliver Ivanović. Me votat e fituara, dy kandidatët serb kanë lënë anash kandidatin shqiptar Agim Deva dhe atë bosnjake Adriana Hoxhiç. Për faktin që zgjedhjet e përsëritura në veri të Mitrovicës ishin mbajtur në rrethana jo krejt normale dhe nën masa të shtuara të sigurisë, edhe numrimi i votave ishte bërë në qendrën e numrimit në afërsi të Prishtinës. Një veprim i tillë nuk i ka pëlqyer as pak kandidatit të listës serbe Kërsimir Pantiç, i cili ishte kërcënuar edhe me mospranim të rezultatit. Pantiç sot nuk është deklaruar rreth këtij qëndrimi, ndërkaq kryetari i listës serbe Vladita Kostić në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se pakënaqësit kanë të bëjnë me numrimin e votave jashtë Mitrovicës, ku vëzhguesit e këtij subjekti politik nuk kanë mundur të jenë të pranishëm.
Mitrovica odvajala od bilo koje druge opštine, recimo i od Gračanice, i da ima tako neki specijalni status da se...
Pse Mitrovica të ndahet nga cila do komun tjetër ta zëm Gračanica dhe të ketë një loj statusit të veçan që fletvotimet të numrohen në qendrën e numrimit, thot Kostić. Si pas ti këto dhe qëndron paknaqësia e Pantiçit dhe subjektit që ai përfaqëson.
Sam drugi krug izbora koji će biti održen 1. decembra, ćemo također i u drugom krugu pobediti, mislim se još većom razlikom i da će...
Rreti i dyti votimeve që do të mbahet më 1 dhjetor, mendoj se do të vërtetoj që kandidati Yn Pantiç do të fitoj edhe aty me rezultate dhe më bindës, thot Kostić. Pavarësisht kërcënimeve të Pantiçit se nuk do të njëhë rezultatin e zgjedhjeve, Kostić ka shprehur besimin e tij se ai do të merr pjesë në balotazh për ta vërtetuar fitoren në zgjedhje. Në anën tjetër, kundër kandidati i tij në garën për kryetarin e Mitrovicës së Veriut, Oliver Ivanović, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka shënuar një rezultat të kënaqshëm dhe se në balotazh sipas tij qytetarët do të votojnë për programin e tij.
Ja mislim da je sad to vrlo povoljan rezultat. Razume se stvar nije završena, drugi krug će da odluči.
Mendoj se ky është një rezultat mjaft i favorshëm. Puna nuk ka përfunduar dhe se rreth i dyti votimeve do të vendos, thot Ivanović. Ai akuzon listën serbe e cila mbështetet edhe nga qeveria në Beograd se po ushtron presion dhe dhunda i qytetarëve që ta mbështesin Pantiçin.
Ali je izvesno da moj oponent neće biti u prilici da na silu izvuče onoliki broj glasača kako ih je izvuko prvi put.
Duket e qartë që kundër kandidati im nuk do të ketë mundësinë që me dhunë të nxjerrë një numër aq të madh votuesish siç veproi në rrethin e parë të votimeve, thot Ivanović. Po ashtu edhe eliminimi i rrezikut siç e ka quajtur ai që komuna Veriore Mitrovicës të udhëhiqet nga një shqiptar tashmë ka rënë si opsion, kështu që votuesit Vion Ivanović do të kenë mundësinë që të zgjedhin vetëm midis dy programeve të dy kandidatëve serb. Përndryshe zgjedhjet e si vetme lokale kanë përfshi për herë të parë edhe katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, të cilat deri më tani kanë funksionuar në bazë të ligjeve të Serbisë. Mitrovica e Veriut, Leposaviçi, Zubin Potoku dhe Zveçani janë përfshi në procesin elektoral në bazë të marrëveshjes së Brukselit të arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qëndrojmë në temën e zgjedhjeve. Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë, Ardian Arifaj dhe Shpend Kursani vlerësojnë se koalicionet që partit politike kanë lidhur në prag të balotazheve për zgjedhjet komunale, në të shumtën e rasteve nuk pritet të ndikojnë në përmbysjen e rezultateve të raundit të parë. Megjithatë, ata nuk e përjashtojnë as këtë mundësi në komunat të caktuara. Sipas tyre, rezultatet e zgjedhjeve lokale kanë ndryshuar peizazhin politik të Kosovës, por ky rezultat nuk do të jetë domosdoshmë pasqyrë edhe për zgjedhjet e ardhshme kombëtare. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Koalicionet që partitë politike në Kosovë po i bëjnë në prag të balotazheve për zgjedhjet lokale në komunat e ndryshme në vend, po bëhen për arsye praktike dhe jo parimore, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se a mund të përmbysin ose jo rezultatet aktuale të zgjedhjeve komunale në komunat ku kandidatët shkojnë në balotazh për kryetar komune. Analisti i çështjeve politike Ardian Arifaj vlerëson se këto koalicione, pavarësisht që sipas tij gjasat janë të vogla, megjithatë mund të ndikojnë në përmbytjen apo ndryshimin e pozicionit të kandidatëve në garë për kryetar komunash.
Mundet, mund për shkak se duket ka më shumë mobilizim, por edhe shkaqi që kanë thirrë deri te humbja votës së ndonjë partie janë gjëra që mundën pra me u ndryshu. Koalicionet nuk bëhen për parimet, apo bëhen për shkak të interesave. Edhe ka mundësi që këto interesa ditës personit grupit me ndryshu votën. Jo sa gjërë matë bogna, po nuk isha habit me ndodhë diku me ndryshu diçka, mu për shkak se do aliantët që kryonë në nivel komunal mundën me mobilizu ma dhe partijën, e partijën me mobilizu votusin për me dalë me votusin.
Mendim të ngjashëm ka edhe analisti tjetër politik Shpend Kursani. Si pas ti në disa komunat të Kosovës, ku opozita ka shënuar ngritje të madhe dhe ka kaluar në avantaj, si kurse në Gjakov dhe Gjilan, gjasat për përmbysjet të këti avantaj janë të vogla. Gjashëm si shtotaj pritet edhe në Prizren, ku partia në pushtet është në avantaj. Ndërkash në komunat ku rezultatet janë të ngjashme, si kurse në Pej, gara është me ngusht dhe ndryshimet si pas ti mund të ndodhin.
Në përgjithsi nuk mund të presë ndonjë ndryshim të madh, por sërish po thëmë basaj mund të ndodhë. Dhe në përgjithsi duat them se koalicionet që lidhen këto më shumë dhe të kenë efekt në legislativin e komunës, pra në halimin e ndonjë vendimi apo ndonjë regulore e të komunës, sepse votuesit jo domosdoshmërisht ndëgjojnë liderin partijak se me këka lidh koalicion dhe besoj që në mënyrë të pavarën shumica qytetarëve do të votojnë.
Por, a ka ndikuar rezultati deritashëm i zgjedhjeve lokale në përkomuna dhe apritet që rezultati nga balotazhet të ta ndryshoj peisazhin politik në Kosovë? Njohësit e zhvillimeve politike në vend e pohojnë këtë fakt. Megjithatë, ata nuk presin që ky ndryshim të ndikojë në zgjedhjet e ardhshme të nivelit kombëtar. Analisti Arifa i shpreh mendimin se qytetarët nuk do t'i kenë arsyet e ngjashme për të votuar ngjashëm si në zgjedhjet lokale, ashtu edhe në ato të përgjithshme.
Harta politike ndryshon, definitivisht, shpresojmë që ta ndryshojë pak ky tash, por nuk e kisha marrë këtë si pasqyrë që reflekton ndryshimet që mundemi prit edhe në zgjedhjet e përgjithshme. Jo.
Edhe analisti Kursani vlerëson se zgjedhjet lokale nuk janë pasqyrë asaj që mund të ndodhë në zgjedhjet e përgjithshme.
Mendoj se zgjedhjet komunale të këtij viti në Kosovë në fund do të ndrojnë peisazhin politik në shumë komuna, pasi që duket se kemi ndryshim të kandidatëve si të opozitës si të opozitës, por edhe fitore të partive të ndryshme në për komuna të ndryshme. Qëndrimi im është se rezultati i zgjedhjeve komunale nuk tregon shumë për rezultatin që mund të jetë në zgjedhjet qendrore për një arsye kryesore. Politikat që kanë të bëjnë në nivel qendror janë shumë të ndryshme nga politikat në nivel lokal. Prandaj edhe votuesi besoj se jo domosdoshmërisht do të votojnë njësoj sikurse në zgjedhjet komunale.
Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se koalicionet e partive politike nuk e reflektojnë domosdoshmërisht vullnetin e elektoratit për ato koalicione dhe rrjedhimisht sipas tyre elektorati nuk pritet të votojë sipas preferencave të partive në favor të partnerëve të tyre në koalicione. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të diskutohet sot për Kosovën. Gjatë debatit që nis në orën 21 sipas kohës lokale në Kosovë, do të kjetë parasysh edhe raporti i sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për zhvillimet në Kosovë prej 16 korriku deri më 15 tetor të vitit 2013. Në këtë raport lavdrohet puna e Prishtinës dhe Beogradit dhe angazhimi i tyre në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Një përmbledhje të raportit e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Në raportin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, që është publikuar në internet, theksohet se situata e sigurisë në Kosovë ka mbetur në përgjithësi e qetë, me incidente të herë pashershme të raportuara në hapësirat e përziera etnike. Megjithatë, thuhet se të gjitha palët duket se demonstrojnë një përkushtim në rritje për parandalimin e tensioneve në terren, për ta mundësuar dialogun në nivelit të lartë dhe për lëvizjen përpara të procesit implementues. Në raportin e tij, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e lavdëron si Beogradin ashtu edhe Prishtinën për angazhimin e vazhdueshëm aktiv në kornizën e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Sipas zotit të Ban Ki-moon, një numër i sfidave që janë paraqitur në proces kanë marrë përgjigje nga liderët politik në Beograd dhe Prishtinë, me vizion dhe këmbëngulje, duke rezultuar me kompromise të mëtejshme dhe me forcimin e konsensusit, dhe në këtë mënyrë është mbajtur lëvizja përpara e procesit. Ban Ki-moon konsideron se do t'jetë rëndësishme për palët që ta vazhdojnë implementimin e marrëveshjeve me besim pa i rihapur rezervat e tyre. Në këtë kuadër, në raport theksohet se angazhimi aktiv i Bashkimit Evropian përfshirë rolin personal të përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, po ashtu vazhdon të jetë esencial. Më tutje vlerësohet se prita brutale kundër Eulexit më 19 shtator, që ka rezultuar me vdekjen tragjike të oficerit doganor të Eulexit, ishte incidenti më serioz në periudhën e raportimit dhe pengesë trazuese. Rrjedhimisht të gjitha palët duhet të bashkëpunojnë për së afërti me Eulexin dhe policinë e Kosovës në hetimet që po zhvillohen për të siguruar se kryesit të identifikohen dhe të sillen para drejtësisë dhe të bëjnë çdo përpjekje për parandalimin e përsëritjes së incidentit të tillë. Në pjesën e raportit për situatën në pjesën veriore të Kosovës, thuhet se tensionet politike dhe paqartësia vazhdojnë të mbizotrojnë në pikpamjet e skepticizmit të vazhdueshëm të serbëve lokal të Kosovës, lidhur me marrëveshjen e 19 prillit dhe për pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet komunale. Në raport po ashtu theksohet se atmosfera e paqartësisë në pjesën veriore të Kosovës është përkeqësuar me tutje nga shqetësimet sociale dhe ekonomike për reduktimet e ardhshme në punësim në sektorin publik. Gjatë periudhës së raportimit janë shënuar gjithsej 76 incidente që i kanë prekur komunitetet Pakic deri më 30 shtator të këtij viti. Ky numër ka rënë në krasim me 90 raste të raportuara në raportin e mëparshëm tremujor. Prerja ilegale e druve vazhdon në baza të rregullta në të dy anët e linjës kufitare administrative, thotë raporti i sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon, dhe shton se më 6 gusht, tre shtetas të Serbisë ishin arrestuar nga policia e Kosovës në komunën e Podujeves, ndërsa gjithsej 4 shqiptar të Kosovës ishin arrestuar nga policia e Serbisë më 15 shtator afër Gjilanit dhe më 26 shtator afër komunës së Podujeves. Këtij raporti është bashkangjitur edhe aneksi përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri për aktivitetet e misionit të BE-s për sundim të ligjit në Kosovë, që është miratuar nga shefi misionit Eulex Bern Borhard.
europaelir.org. Udhëheqës të lartë të Gjykatës Supreme të Kosovës thonë se jo vetëm që nuk është ulur numri i lëndëve të pasgjidhura, por kohëve të fundit numri i lëndëve të tilla është rritur. Sipas tyre, kjo situatë është kritike, megjithse ka edhe lëvizje pozitive në kuptimin që tash janë duke u proceduar lëndët e vitit 2013. Nga ana tjetër, Betim Musliu nga Instituti Kosovar për Drejtësi thekson se mos zgjidhja e lëndëve paraqet shkelje themelore të drejtave të qytetarëve. Kronik e Arton Konushevcit.
Pavarësisht hartimit të strategjive të ndryshme, çështja e numrit të lëndëve të papërfunduara vazhdon të shkaktojë probleme të mëdha për sistemin e drejtësisë. Përfaqësuesit e Gjykatës Supreme të Kosovës thonë se numri i lëndëve të pasgjitur, ajo që nuk është ulur, por ai kohëve të fundit, është rritur edhe më shumë. Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fezullah Hasani, deklaroi për Radio Evropa e Lirë se lëndë të pasgjitura mendohet të jenë më shumë se 220,000.
Domethënë është rritur numri i çështjeve të pasgjitura, për shkak se në veri procesi i plotësimit me gjyqtar na zgjati shumë. Domthonë 120 e kusur gjyqtar në vitin 2010 ngelën vend të vakante, kështu që deri tani nuk kemi mundësi plotësu vendet e punës për këtë arsye dhe ka ardhur deri te rritja e numrit lëndëve pa kryme.
Hasani, si udhëheqësi i Gjykatës Supreme të Kosovës, deklaroi se kjo gjendje me lëndë të pasgjidhura është kritike për sistemin gjyqësor në vend.
Kjo është keq për gjyqësorin, edhe pse thash ka lëvizje pozitive, me respektin se në disa gjykata të azam ne tani vetëm të procedojmë Gjykatën Supreme lëndë vitit 2013. Në përgjithësi gjykata është ulë numri mirë, por në përgjithësi për shkak se dominojnë 4-5 qendrat e zonë Prishtina, Peja, Prizreni, Ferizaj, që ka numër të madh çështjeve papërfundueme, edhe rritja e numrit tregon se punë fuajet si mirë.
Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Institutit Kosovar për Drejtësi Betim Musliu tha se në vazhdimsi sistemi gjyqësor në Kosovë është përballur me numër të madh të lëndëve të pasgjidhura. Sipas tij, mosgjidhja e këtyre lëndëve është një shkelje të drejtave themelore të qytetarëve të vendit.
Arsyet pse këto lëndë nuk janë duke u zgjidhur në numrin i cili mbrin pra në gjykata janë të shumta. E para është fakt që numri i pamjaftueshëm i gjyqtarëve ka ndikuar në këtë. Por është edhe
çështja e llogaridhënies së gjyqtarëve, të cilët nuk janë duke kryer punën sa duhet dhe nuk janë shumë efikas në orarin e tyre të punës.
Vonesat në zgjidhjen e lëndëve i kanë përmendur edhe drejtues të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, duke thënë se kjo situatë vjen si pasojë mungesës së kuadrove. Këshilli Gjyqësor i Kosovës kohë më parë kishte hartuar strategjinë kombëtare për reduktimin e lëndëve të vjetra. Qëllimi i përgjithshëm i saj ishte reduktimi i lëndëve të vjetra me të cilat përballen gjykatat e Kosovës. Strategjia përfshinte lëndë të cilat janë klasifikuar si të vjetra dhe ato lëndë të cilat do të bëhen të vjetra, por që se nuk ndërmerren veprime me kohë për zgjidhjen mbylljen e tyre. Por kjo strategji për kryetarin Hasani nuk i ka dhënë rezultatet të duhura.
Ajo e ka vënë në farandim drejtim procedimit çështjeve sipas ardhes në gjykata, nuk ka pasur ne refleksion, nuk ka pasur ndikim në uljen e lëndëve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shtatë mbëdhjet punëtorë kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës gjatë këtij viti, ndërkaq 35 të tjerë janë lënduar, bëjnë të ditur zyrtarë në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Vdekja e punëtorëve dhe lëndimi i tyre në vendet e punës paraqet shqetësim për përfaqësuesit e punëtorëve. Sipas tyre, kompanitë private po i shfrytëzojnë punëtorët si sklever dhe jo si punëtorë që gëzojnë të drejta ligjore. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Niveli i ulti sigurisë në punë ka bërë që gjatë këtij viti 17 punëtor të humbin jetën në vendin e tyre të punës, ndërkaq 35 punëtor janë lënduar. Numri i lënduarve mund të jetë më i madh pasi jo gjithmonë pronarët e kompanive paraqesin rastet e lëndimeve, thonë zyrtarë qeveritar. Vdekja punëtorëve dhe lëndimi i tyre në vendet e punës ka ndodhur në sektorin privat, kryesisht në ndërtimtari. Sektori ndërtimtarisë konsiderohet një ndër sektorët që numëron numrin më të madh të punësuarve. Edhe vitin e kaluar, sipas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, 17 persona kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës, ndërkaq që 45 punëtor janë lënduar. Por zyrtarët e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se 26 është numri punëtorëve që vitin e kaluar kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës. Basri Ibrahimi, kryeinspektor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, tha se siguria në punë nuk është në nivelin e duhur.
Është vërtet që çështja e sigurisë në punë vlen ende për të dëshiruar, edhe pse ka avancime për çdo vit më shumë mirë, po ende nuk është në gjendjen e kënaqshme ose ashtu siç ne dëshojmë ose si e parashef i ligjit, dhe ne po bëjmë çmos që të jem më prezent në teren dhe që ta vëmë ndikimin tonë, po për fatin e keq ende nuk kemi arritur që ta sjellim gjendjen e sigurisë në vendin e punës në nivelin e duhur.
Ndryshe, të hënën e njëri 16 vjeçar në Gjilan ka humbur jetën duke rënë nga kati 7 i ndërtesës ku ishte duke punuar. Vdekja punëtorëve dhe lëndimi i tyre në vendet e punës paraqitet si shqetësim për përfaqësues të punëtorëve. Avni Ajdini, nën kryetarën e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, konsideron se në sektorin privat nuk funksionojnë sindikatat dhe nuk ka kushte paraqes problemet në mjedisin ku punojnë.
Torit në punë, të cilët punojnë si slavë me qenë, edhe në fund nuk i takua. Unë ja thënë këte, sinqerisht, kemi mjaftë shqetsimet të mëdhaja për humbjen e punëtorve dhe për humbjen e gjymtyrve të punëtorve, po aty nuk ka sindikat, sepse ata të cilët e ngritin zërin për themelimin e shoqatës sindikale, ata lërgojnë nga punë.
Edhe disa qytetarë thonë se në sektorin privat punëtorët nuk janë të sigurt në vendet e tyre të punës. Agim Vrajolli, qytetari nga Prishtina, thot se për shkak të kushteve të vështira ekonomike, shumë të rinj po detyrohen të punojnë në sektorin ndërtimtarisë pa masa mbrojtëse dhe pa shikuar rrezikun që mund t'i kanoset.
Sigurisht në vend punës qytetarët e Kosovës nuk kanë as pak hiç. Bilen në sektorin privat ndërtimtari, zakonisht në përkurthys, dhe sa sektore ku janë punë mas vrasta nuk kanë hiç bile. Për shkak se nuk kanë mjetet punës, nuk kanë veshbote adekuate, kapela, shumë zonë të tjera që mungojnë.
Sidoqoftë, siguria në punë, aspektin legislativ në Kosovë rregullohet me dy ligje në fuqi. Ligjin e punës dhe me ligjin për sigurinë e punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Por, sipas Basri Ibrahimit, sektori privat nuk respekton ligjet në fuqi. Ai tregon se për këtë çështje vetëm gjatë këtij viti janë gjobitur mbi 100 kompani, por që nuk kanë sjellur efektin e duhur. Dënimet për punëdhënësit për shkak të mungesës së sigurisë në ambientet e punës sipas ligjit për sigurinë e punë, mbrojtjet e shëndetit të punësuarve dhe ambient të punës janë nga 100 deri në 20.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në zhvillimet në rajon. Qeveria e Maqedonisë ka vendosur për organizimin e një lotarie fiskale për grumbullimin sa më efikas të tatimeve. Në lojë mund të marrin pjesë të gjithë qytetarët që grumbullojnë 20 llogari fiskale. Por përkundër shpërblimeve joshse si banesa, dyqane, makina e shumë të tjera, qytetarët hezitojnë të marrin pjesë për shkak të, siç thon, humbjes së besimit në institucione. Ndërkohë, në lotarinë fiskale, ekspertët e ekonomisë shohin dështimin e qeverisë në vjeljen e tatimeve. Ndjekim Isuf Kadriun.
Qeveria e Maqedonisë ka vendosur organizimin e një lotarie të pazakont me llogaritë fiskale të qytetarëve të dhëna nga shitësit e dyqaneve. Një masë e këtill është ndërmarr pasi aksionet e kontrollit të inspektorëve të drejtorisë të ardhurave publike nuk kanë dhënë rezultate të kënaqshme përkundër gjobave të shqiptuar ndaj subjekteve afariste për mosdhënie të llogarive fiskale. Tërheqja e parë e lotarisë do të bëhet më 30 dhjetor. Për të marrë pjesë në lojë, çdo qytetar duhet të dorëzojë së paku 20 llogari fiskale, ndërsa fondi shpërblyes përfshin banesë, makinë, dyqan dhe shumë shpërblime të tjera. Ministri i Financave Zoran Stavrevski tha se beson se kjo metodë që praktikohet edhe në vende tjera do t'i motivojë qytetarët që të kërkojnë faturat nga subjektet afariste që hezitojnë të bëjnë një gjë të tillë.
Teshkoja da se predvidi kokave që bidat efektive, no që bidat pozitivni vose.
Është vështirë të parashikohet se çfarë efekte do të ketë kjo masë, por besojmë se do të jenë pozitive. Çdo kush që merr pjesë në transaksione financiare duhet ta kuptojë se përveç të taksapaguesit, edhe konsumatori ka detyrime. Ai duhet të kërkojë llogarinë fiskale. Ne kemi vendosur që të aplikojmë masa motivuese dhe jo më gjoba, ka deklaruar Ministri i Financave Zoran Stavrevski. Por qytetarët janë të ndarë në qëndrime nëse vendimi i qeverisë do të jepë rezultatet e dëshiruara. Disa prej tyre thonë se kanë humbur besimin për shkak të krizës së rëndë ekonomike dhe vështirë se do të marrin pjesë në lojra të tilla.
Nema teoria da ispratam i da se kupiram, ne znam kojme ideja tam ova...
Nuk ka teori që ta marrë pjesë në një lojë të tillë. Kjo është të talje me populatën. Veç kësaj, vlerësoj se nuk mbajnë edhe pretendimet se nuk jepen llogaritë fiskale. Unë nuk mbajnë mend se dikush nuk më ka dhënë faturën për atë që kam blerë. Thot Martin Stojanovski, ndërsa një tjetër qytetare thekson.
Në bazë të përvojave të mëhershme, mbasi se nuk ka shumë hapësirë për të besuar, po nuk e di. Unë personalisht nuk marr pjesë në këtë lotari, sepse më merr mendja që është diçka jo shumë e drejtë. Thjesht është mendimi im.
Nagradna ta igra është sepak sretja lutri, apo smenia sretni nemi ne bi bile sobakov nisok standard.
Loja shpërblyese megjithatë është fat, por mendoj se ne nuk jemi të lumtur me një standard të tillë. Sidoqoftë kam nisur të ruaj llogaritë fiskale dhe të marr pjesë në lojën shpërblyese. Nuk i dihet, ndoshta edhe kam fat, thot Biljana, një grua e sapo dalë nga një market i Shkupit. Vendimi i qeverisë për organizimin e një lotarie të këtill nuk shihet e mirë edhe nga ekspertët e ekonomisë. Profesori Bilal Kasami thot se qeveria në vend që të kontrolloj lojrat e shumëta të fatit që gjenden në çdo rrugë të Maqedonisë, ajo po bëhet pjesë e një dukurie të tillë.
Në koncept lotaria llogaritet apo futet në lojrat e fatit. Kjo, domethënë, në aspektin, domethënë, është një pikëpyetje në aspektin etiko-moral, sepse qeveria në vend që të kontrolloj këto dukuri që ndodhin shoqëria, ajo bëhet pjesë e tyre. Unë mendoj se qeveria për herë të parë ndoshta përmes këtij sistemi e pranon në mënyrë publike se nuk është e aftë dhe pranon dobësinë e saj se ka probleme me vjedhjen e taksave.
Lotaria fiskale është e para e këtij lloji organizuar nga institucionet shtetërore dhe vjen pas kontrolleve të shumta të inspektorëve të drejtorisë të ardhurave publike, të cilët e kanë mbyllur qindra objekte afariste për shkak të mosshlyerjes së detyrimeve ndaj shtetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha lajmet dhe materialet e këtij edicioni. Në fund rikujtojmë kryetitujt. Pantic e Ivanovic në garë për Mitrovicën e Veriut. Balotazhi nuk pritet të përmbysë rezultatet e rrethit të parë. Këshilli i Sigurimit i OKB-s diskuton sot për Kosovën. Mungesa e sigurisë në vendin e punës sjell 17 vdekje gjatë këtij viti. Nga bota 23 të vrarë nga sulmi në ambasadën e Iranit në Beirut. Parlamenti Evropian miratoi buxhetin 7-vjeçar të BE-s. Faleminderit që na ndoqët dhe vizitoni për më shumë faqen tonë të internetit europaelir.org. Deri në edicionin e orës 21, miru dëgjofshim.